ความสำเร็จความรู้ความเข้าใจและการเสริมทักษะด้วยการฝึกฝนจะนำท่านไปสู่เป้าหมายในอาชีพและผลผลิตเชิงคุณภาพสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2จังหวัดพิษณุโลกขอเชิญท่านรับฟังรายการ
เพื่อนเกษตรกร
อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:30 ถึง 6:00 นค่ะทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันพฤหัสบดีที่31เดือนตุลาคมพุทธศักราช2562ซึ่งตรงกับขึ้น4ค่ำเดือน12ปีกุลพบกับสายไหมเขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะในช่วงแรกของรายการค่ะก็มีข่าวเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะวันนี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับโรคยอดเน่ารากเน่าในสับปะรดและแมลงศัตรูในถั่วเหลืองมาฝากท่านผู้ฟังค่ะส่วนในช่วงที่2นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผลไม้ส่งออกประเทศจีนพิธีสารไทยจีนซึ่งเพิ่มเติมจากพิธีสารที่ได้ตั้งไว้ในวาระแรกนะคะท่านใดที่มีความสนใจเรื่องราวที่เราจะนำมาฝากวันนี้ก็เตรียมสมุดเตรียมปากกามารอจดกันได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังเตือนภัยทางด้านการเกษตรเรื่องแรกกันเลยค่ะเป็นเรื่องของโรคยอดเน่ารากเน่าในสับปะรดนะคะซึ่งจะเป็นโรคที่เกิดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของสับปะรดค่ะอาการที่เราจะพบได้นะคะในโรคยอดเน่าและรากเน่าในสับปะรดนั้นจะพบได้ทั้งที่ต้นที่รากและที่ผลค่ะอาการที่ต้นนั้นนะคะเราจะเห็นยอดที่ใบยอดนั้นมีสีซีดส่วนที่โคนใบหรือฐานใบนั้นจะมีจะเน่าช่ำมีสีขาวอมเหลืองนะคะขอบแผ่นนั้นเราจะเห็นเป็นสีน้ำตาลค่ะจะส่งกลิ่นเหม็นเฉพาะตัวนะคะแล้วเมื่อเราดึงส่วนยอดนั้นจะหลุดออกมาได้ง่ายค่ะหากอาการรุนแรงทางกลุ่มใบตรงกลางต้นเนี่ยจะหักล้มพับลงมานะคะส่วนอาการที่เกิดในบริเวณรากนั้นเริ่มแรกเราจะเห็นใบมีสีซีดคล้ายกับอาการที่ต้นก่อนนะคะใบด้านล่างนั้นจะนิ่มกว่าปกติค่ะแล้วก็แห้งตายเข้ามาจากปลายใบต้นจะชะงักการเจริญเติบโตรากจะมีแผลสีน้ำตาลเปื่อยและเน่าดึงหลุดออกมาจากดินได้ง่ายค่ะมีอาการที่เกิดกับผลด้วยนะคะผลจะมีขนาดเล็กผลเน่าจะเป็นจุดสีเขียวเข้มค่ะผ่าดูภายในเนื้อเยื่อนั้นจะเน่าเป็นสีน้ำตาลนะคะมีแนวทางในการป้องกันแก้ไขโรคยอดเน่ารากเน่าในสับปะรดได้ค่ะวิธีแรกเลยก็คือเราต้องเลือกพื้นที่ที่ไม่เคยมีการระบาดของโรคนี้มาก่อนนะคะข้อต่อมาค่ะแปลงปลูกนั้นควรจะมีการระบายน้ำที่ดีนะคะไม่ควรที่จะมีน้ำท่วมขังและถ้ามีการท่วมขังก็ควรจะรีบระบายออกมาให้เร็วที่สุดนะคะข้อ3ค่ะใช้ส่วนขยายพันธุ์จากแหล่งที่ไม่พบการระบาดของโรคนะคะและข้อ4ค่ะก่อนที่เราจะปลูกนะคะควรจะแช่จุกหรือหน่อพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชอย่างเช่นเมทาเล็กซิล 25% นะคะอัตรา 20-40 กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือจะเลือกใช้เป็นฟอสอีทิลอลูมิเนียมนะคะอัตรา 50-100 กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะให้ทำการแช่ส่วนขยายพันธุ์นาน 15-20 นาทีก่อนที่จะนำไปปลูกนะคะข้อต่อมานะคะก็ควรที่จะตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอค่ะและเมื่อเราพบต้นที่เริ่มจะแสดงอาการของโรคนั้นก็แนะนำให้พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชเมื่อสักครู่ที่กล่าวมานะคะทุก1เดือนจำนวน2ครั้งค่ะส่วนต้นที่เป็นโรคนะคะควรจะขุดนำไปทำลายนอกแปลงนะคะแล้วก็พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชบริเวณหลุมที่เราขุดทิ้งนะคะแล้วก็ต้นที่อยู่รอบๆด้วยเพื่อที่จะป้องกันการระบาดของโรคนั่นเองค่ะและหลังที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้วนะคะก็ควรจะนำส่วนต่างๆของโรคของพืชนะคะที่เป็นโรคนั้นไปทำลายนอกแปลงด้วยนะคะที่สำคัญก็คือเราต้องไม่นำเครื่องมือที่ใช้กับต้นที่เป็นโรคไปใช้ต่อกับต้นที่ปกตินะคะและก็ควรจะทำความสะอาดเครื่องมือก่อนนำไปใช้ใหม่ทุกครั้งด้วยค่ะ เตือนภัยเรื่องต่อมานะคะเป็นเรื่องของแมลงศัตรูในถั่วเหลืองค่ะซึ่งเป็นแมลงศัตรูที่จะระบาดในช่วงสภาพอากาศแวดล้อมในช่วงตอนนี้เลยค่ะก็คือว่าในช่วงตอนเช้าเนี่ยจะมีอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้านะคะส่วนตอนกลางวันนั้นจะมีอากาศร้อนค่ะเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการระบาดของแมลงศัตรูถั่วเหลืองนะคะซึ่งจะมีหนอนเจาะฝักถั่วค่ะมวนถั่วเหลืองและเพลี้ยอ่อนถั่วเหลืองค่ะในหนอนเจาะฝักถั่วนะคะเราจะเห็นได้ว่าหนอนจะเจาะเข้าไปกัดกินแมลงที่อยู่ในฝักนะคะแล้วก็ฟักออกมาจากไข่ค่ะหนอนที่มีขนาดใหญ่นะคะจะสามารถไปกัดกินฝักอื่นๆได้โดยการชักใยดึงฝักมาติดกันแล้วก็เจาะเข้าไปกัดกินเมล็ดที่อยู่ภายในฝักใหม่ค่ะการทำลายของหนอนเจาะฝักถั่วนี้นะคะจะทำให้ผลผลิตของถั่วเหลืองนั้นลดลงมากกว่าถึง 40% เลยค่ะแนวทางในการป้องกันหนอนเจาะฝักถั่วนะคะก็แนะนำให้พ่นสารฆ่าแมลงไตรอะโซฟอส 40% ค่ะอัตรา50มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรหรือแลมด้าไซฮาโลทินอัตรา20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะให้พ่น 1-2 ครั้งห่างกัน 7-10 วันค่ะศัตรูตัวต่อมาของถั่วเหลืองนะคะก็คือมวนถั่วเหลืองค่ะข้อสังเกตหรืออาการที่พบก็คือว่าเราจะเห็นตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของมวนถั่วเหลืองนั้นจะดูดน้ำเลี้ยงจากใบลำต้นดอกและฝักของถั่วเหลืองนะคะฝักอ่อนที่ถูกมวนถั่วเหลืองนั้นทำลายจะมีลักษณะรีบนะคะและร่วงหล่นทำให้ผลผลิตลดลงค่ะแนวทางในการป้องกันแก้ไขก็คือแนะนำให้พ่นสารฆ่าแมลงเช่นบรูโพรเฟซินอัตรา30กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือจะเป็นฟิโพนิลอัตรา20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะนอกจากนี้ก็มีแลมด้าไซฮาโรทินอัตรา20มิลลิลิตรหรือไตรอะโซฟอสอัตรา50มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะแนะนำให้พ่นเมื่อพบตัวเต็มวัยของมวนถั่วเหลือง 2-3 ตัวต่อแถวถั่วนั้นยาว1เมตรนะคะศัตรูตัวสุดท้ายก็คือเพลี้ยอ่อนถั่วเหลืองนั่นเองค่ะเราจะเห็นว่าเห็นตัวอ่อนของตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเนี่ยค่ะของเพลี้ยอ่อนถั่วเหลืองจะดูดน้ำเลี้ยงจากใบลำต้นยอดและฝักของถั่วเหลืองนะคะฝักอ่อนที่ถูกทำลายนั้นจะมีลักษณะบิดเบี้ยวค่ะทำให้ผลผลิตนั้นลดลงเช่นกันนะคะแนวทางในการป้องกันแก้ไขก็คือแนะนำให้พ่นสารฆ่าแมลงแลมด้าไซฮาโลทิน 2.5% นะคะอัตรา10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือไตรอะโซฟอส 40% อัตรา40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะให้ทำการพ่นเมื่อพบเพลี้ยอ่อนระบาดและแนะนำให้พ่น 1-2 ครั้งห่างกัน 7-10 วันค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการเตือนภัยทางด้านการเกษตรที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันสักหนึ่งบทเพลงกันก่อนนะคะก่อนที่เข้าสู่ช่วงที่สองบทเพลงที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะชื่อเพลงว่าสุขกันเธอเราของแกรมมี่โกนะคะแล้วกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะ
โลกคือละครทุกตอนต้องแสดงทุกคนอย่าอะไรยิ้มกันสู้ไปจะได้สบายสุดกันเธอเราเศร้าไปทำไมอย่ามัว
สำราญร่วมเบิกบานด้วย ธอเราเศร้าไปทำไมอย่ามัวอะไรคิดร้อนใจไปเปล่าเกิดมาเป็นคนอดทนเธอเราอย่ามัวสงสารทุกคนเราทนมันโลกคือละครอย่าเอาเลยสุขทุกข์ยังเคยรักและเป็นเช่นกันปล่อยไปตามบุญและกรรมบันดาลอย่ามัวสงสารยิ้มสู้มันเป็นไร
รับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz ค่ะในช่วงที่2นี้นะคะดิฉันสายหมายเขียวหายยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในช่วงที่2ค่ะเรามีท่านวิทยากรจะมาร่วมพูดคุยร่วมรายการของเราวันนี้นะคะเป็นเรื่องของผลไม้ส่งออกประเทศจีนพิธีสารไทยจีนเพิ่มเติมนะคะวันนี้พบกับท่านผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะท่านผอ.บุญเลิศสะอาดสิทธิศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านครับและสวัสดีคุณสายใหม่ด้วยครับ
ค่ะ
วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของผลไม้ส่งออกไปประเทศจีนนี่มีแต่ผลไม้คุณสายใหม
่ค
่
ะ
นะครับซึ่งเดิมอ่ะที่เราดำเนินการไปกับปีแล้วนะครับในเรื่องของพืช5ชนิดคือมะม่วงทุเรียนลำไยมังคุดลิ้นจี่นี่นะครับที่เป็นอยู่ในพิธีสารไทยจีนว่ากันเถอะนะ
ค่ะ
ซึ่งเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าประชุมที่กรมวิทยาเศรษฐ์เขาเชิญผู้ประกอบการส่งออกไปประเทศจีนนะ
ค่ะ
มาคุยกันมาถามไถ่เรื่องความพร้อมนะครับซึ่งที่จริงแล้วจีนอนุญาตให้นำเข้าผลไม้ได้ถึง22ชนิดนี่เมื่อข้อมูลเมื่อ9กรกฎาคมนะ2562เนี่ยนะครับใน22ชนิดนี่ก็อยากทราบมั้ยอะไรบ้าง
ค่ะมีอะไรบ้างคะท่านผอ.คะ
ลองไล่ดูนะว่าแรกได้มะขามก็ส่วนใหญ่เป็นคำหวานนะครับ
ค
่
ะ
น้อยนา
ค่ะ
มะขามแต่ว่าเรามีน้อยนาก็มีมะละก
อ
มะละกอมีเนาะมะเฟือง
ค่ะ
ฝรั่งนี่ก็เยอะเนาะ
ค่ะ
เงาะชมพู่ชมพู่อาจจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่ขนุนก็ไม่ค่อยมากลองกองโซนอุตรดิตถ์เยอะแยะเลยนะครับ
ใช่ค่ะ
สับปะรดนี่ก็เรามีแถวบันแยงห้วยมุ่นอะไรพวกนี้เน
า
ะ
อ๋อนครไทยนะคะ
บันแยงอยู่นครไทยห้วยมุ่นอยู่น้ำปาด
อ๋อค่ะ
อุตรดิตถ์นะครับก็เดี๋ยวเราจะคุยว่าสับปะรดบันแยงก็จะทำเป็นเรื่องของสินค้า GI ด้วยนะครับซ
ึ่
งพันนี้ก็จะมาคุยนะครับกันแล้วละมุดเนี่ยละมุดก็แถวสุโขทัยเยอะใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
กล้วยบ้านเราเพียบเลยเสาวรสก็มีนะโซนเพชรบูรณ
์
มะพร้าวมะพร้าวก็มีทั่วไปนะครับ
แต
่ภาคกลางเยอะกว่ามะพร้าวน้ำหอมลำไยนี่ก็ตากกำแพงเพชรเยอะเลยนะครับทุเรียนอุตรดิตถ์เยอะมะม่วงนี่หลายจังหวัดเลยใช่ไหมมะม่วงนี่โซนเรานี่แหล่งใหญ่ของประเทศเลยนะ
ค่ะ
โดยเฉพาะมะม่วงน้ำไม้สีทองใช่ไห
ม
ลิ้นจี่อาจจะไม่ค่อยเยอะไม่เหมือนภาคเหนือตอนบนเนาะ
ม
ังคุดก็ไม่เยอะไม่เหมือนภาคตอนออกส้มพอมีนะแต่กำแพงเพชรแล้วก็ส้มเช้งนี่อาจจะมีไม่มากหน่อยส้มโอนี่เยอะแยะเลยส่วนเราก็มีตมโอทาคอยแล้วก็ตมโบอื่นเนี่ย22ชนิดซึ่งจีนอนุญาตให้นำเข้าได้นะครับแต่จริงๆแล้วประเทศไทยนะครับต้อง ต้องย้อนหลังเมื่อสักปี55เนี่ยเรามีปัญหาเรื่องชมพู
่
ส่งออกไปประเทศจีนมีแมลงวันผลไม้มากทีเดียวก็ไม่ค่อยถ้าไม่ห่อก็ไม่ได้รับประทานเลยเนา
ะ
ใช่ไหมครับก็มีงานวิจัยของ56สวนน่ะที่ทำให้จีนเขามั่นใจต้องไปคัดบรรจุกันในมุ้งเลยนะคนใหม่ทำแบบมุ้งเลยป้องกันแมลงวันผลไม้ที่เข้าไปนะครับเราก็ดึงเลือกนะครับเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการเชิญผู้ประกอบการโดยว่าผู้ส่งออกเนี่ยมาหารือว่าจะเพิ่มอีกกี่ชนิดดีที่จะเตรียมตัวเพิ่มจาก5ชนิดนะ
ค
่
ะ
ก็ตกลงกันถามไปถามมาดูจากพื้นที่ปลูกดูจากผลผลิตที่เรามีทั่วประเทศที่ค่อนข้างมากนะใน22ชนิดนี่มีมากมีน้อยต่างกันถูกมั้ย
ค่ะ
เขาก็จะค่อยๆขยับทีละกลุ่มละกลุ่มเรามี5ชนิดพืชไปแล้วแล้วก็มาเพิ่มอีกตกลงกันว่ามีความพร้อมอีก4ชนิดประมาณพฤษภาคมหน้าเนี่ยก็จะมีการแจ้งแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องของบัญชีลูกสวนเรื่องโรงคัดบรรจุอะไรแบบนี้นะซึ่งจริงก็ต้องมาดูมาถึงจะอนุญาตได้9พืช4ชนิดไม่ผลนี่นะเราก็เลือกกันแล้วในที่ประชุมก็เลือกแล้วมีขนุนซึ่งกรมวิชาการเกษตรทำตุ๊กตาเสนอมานะในขนุนนี่ก็อาจจะไม่ค่อยเยอะแถวบ้านเราเนาะ
ค่ะ
อาจจะอยู่แถวภาคกลางเยอะกว่ากล้วยนี่เยอะแยะเลยกล้วยสับปะรดเดนิทามแล้วมีค่อนข้างเยอะเราแหล่งใหญ่เนาะ
ค่ะ
แล้วก็มะพร้าวน้ำหอมที่จะเป็นสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรจะต้องขอใบอนุญาต GAP นะครับไอ้เงื่อนไขของการส่งออกเนี่ยผู้ประกอบการจะต้องไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกไปประเทศจีนที่กรมวิชาการเกษตรนะต้องไปขึ้นทะเบียนพร้อมลูกสวนอะไรเขามีแบบฟอร์มให้กรอกนะไปแสดงตัวตนก่อนว่าเราจะทำธุรกิจแบบนี้นะครับซึ่งผลผลิตที่จะส่งไปประเทศจีนเนี่ยเขาบอกเลยนะผลผลิตจะต้องมาจากแปลง GAP เท่านั้นสมัยก่อนแค่ขึ้นทะเบียนเนาะยังไม่ผ่านการรับรองก็ได้ใช่ไหมสมัยก่อนลำไยเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วจะต้องมีใบรับรองแนบไปด้วยนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรก็จะมาแห่มาขึ้นทะเบียนแล้วก็จะทำไม่ทันเหมือนลำไยเหมือนลำไยที่ตากกับกระแมเพชรปีก่อนนู้นเนาะตอนนี้เห็นผลแล้วมะม่วงใช่ไหมในเขตเราเนี่ยก็มากันเต็มเลยเพราะอาจจะมีการบอกว่าจะไม่รับซื้ออะไรอย่างนี้เนาะตลาดเป็นตัวกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรก็จะต้องมาขอสมัครGAP ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมคุณ
ยังค่ะ
ใช่ไหมนะ
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยค่ะ
ที่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนี่ราชการออกให้
ใช่ค่ะ
นะครับเป็นงบประมาณที่ดูแลท่านนอกจากนี้แล้วผู้ประกอบการจะต้องนะจดขึ้นทะเบียนรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่ผ่านแปลง GAP เนาะ
ค่ะ
GAP ก็มาจากไหนมาจากกรมการเกษตรนะครับที่ได้ตัวอักษร Q กรมการเกษตรโดยสวพ.2เขตนี้เนา
ะ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2เป็นคนดำเนินการได้ข้อ3ผู้ประกอบการต้องมีโรงคัดบรรจุที่ผ่านมาตรฐาน GMP Good Manufacturing Practice เนี่ยแปลง GAP โรงคัดบรรจุ GMP แล้วไม่ใช่แค่นี้นะคุณใหม่ไม่ใช่ว่าแค่ฐาน GMP มาตรฐานโรงคัดบรรจุอย่างเดียวต้องไปขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชได้เลข DOA กับกรมวิชาการเกษตรด้วยต้องมีโค้ด DOA คือ Department of Agriculture ก็คือกรมวิชาการเกษตรนั่นแหละ
ค่ะ
ก็มีโค้ด DOA ด้วยเพราะนั้นมีเงื่อนไขเยอะขึ้นนะ
ใช่ค่ะ
และที่สำคัญข้อสุดท้ายนะครับผู้ประกอบการจะต้องทำกล่องบรรจุผลไม้ซึ่งต้องระบุข้อความตามที่ประเทศจีนเขากำหนดนะมีข้อที่ระบุตามของข้อกำหนดของจีนนั่นแหละ ต้องมีนั่นมีนี่มีนะต้องเรียนรู้ด้วยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการจะบอกไม่รู้ไม่ได้ตอนนี้เป็นเงื่อนไขที่จีนเขากำหนดมาถ้าเราจะทำมาค้าขายกับจีนเราก็ต้องปฏิบัติตามนี
้
นะครับก็เขาก็จริงๆเขามีทางเลือกนะผมไปที่กัมพูชามาเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยลำไยก็ปลูกกันทุกบ้านเลยได้ไหม
ปลูกทานเองใช่ไหมคะ
ปลูกกันเหมือนไม้ประดับเลยนะเหมือนเรามีมะม่วงอย่างเงี้ยเลยนะแต่ว่าพันดูใบดูอะไรมันก็จะต่างกับของบ้านเรานิดนึงนะครับผู้เรียนก็มีเหมือนเราอะเพราะนั้นถ้าเราไม่ทำตามข้อกำหนดเราก็ขายเขาไม่ได้เขาก็ไปซื้อประเทศอื่นที่อาจจะราคาถูกกว่าด้วยเนาะ
อ๋อค่ะ
ถูกไหมครับ ค่าแรงก็จะถูกกว่าเราไม่ว่าจะเป็นลาวหรือว่ากัมพูชาเนี่ย
ค่ะ
เพราะนั้นเราจะต้องมีมาตรฐานคุณภาพที่ดีมีการจัดการที่ดีไม่งั้นเราจะขายไม่ได้
ค
่
ะ
นะครับก็เนี่ยทั้งหมดที่คร่าวๆที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยตอนนี้เราก็มีอยู่ประมาณ9ชนิด10ชนิดจากอีก10กว่าชนิดนะที่เราต้องค่อยๆพัฒนาจนครบ22ชนิด
ค่ะ
นะครับงั้นอยากจะประชาสัมพันธ์พี่น้องเกษตรกรเลยนะครับตอนนี้ยังไม่ปีใหม่เนี่ยมะม่วงก็ยังไม่ติดผลใช่มั้ย
ยังค่ะ
ท่านใดที่คิดว่าจะขายให้ผู้รับซื้อที่ส่งจีนเนี่ยท่านจะต้องมาขึ้นทะเบียนขอการรับรองเป็นมะม่วงปลอดภัย GAP นะ
ค่ะ
ใช่ไหมครับอันนี้ที่ของเดิมที่เราดันลงกันมาก็จะมีมะม่วงมีทุกจังหวัดเลยนะครับภาคตะวันล่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรสุโขทัยรวมทั้งอุตรดิตถ์ก็มีกลุ่มหนึ่งนะที่เขาพยายามทำมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของน้องพึ่งมาอยู่ที่ไหนที่พิชัยอุตรดิตถ์ปีนี้ทั้งอุตรดิตถ์เขาส่งเป็นเกษตรกรดีเด่น GAP นะ
ค่ะ
ซึ่งเรากำลังเขากำลังอายุไม่มากนะทีมงานซึ่งต้องได้เรียนรู้ก็จะวันที่9เนี่ยจะพาเขามาดูงานที่กลุ่มมะม่วงวังน้ำบ่ออ
ืมค่ะ
นะจะได้เขามาเห็นตัวอย่างที่ดีๆและส่งออกอย่างไรเพราะเขายังไม่ได้ส่งออกเพราะนั้นเขาจะต้องทำ GAPทุกส่วนเพราะนั้นไม่อยากให้เขายุ่งยากก็ให้ทำเป็นกลุ่มซะเลยเป็น GP แบบกลุ่มเขาจะได้ควบคุมเรื่องคุณภาพกันนะครับมะม่วงก็เป็นพืชหลักของในเขตเรานะครับนอกจากนี้ก็มีทุเรียนนี่ไม่ใช่จะมีที่ลับแลอย่างเดียวนะคุณไปไหม
ค
่
ะ
จริงๆแล้วทุเรียนอุตรดิตถ์ก็อยู่ลับแลจะเป็นลงเป็นลิ้นเป็นไรหรือว่าเป็นอะไรพันหนอนทองอะไรแล้วแต่นี่นะ
ค่ะ
โซนที่ลับแลที่ตลาดหัวดงเนี่ยก็จะเป็นศูนย์กลางที่รับซื้อทุเรียนกันค่อนข้างมากถ้าฟากเขามาทางฝั่งอำเภอศรีสัชนาลัยที่ตำบลบ้านตึกอะนะอันนี้ก็จะมีทุเรียนด้วยเหมือนกันนะครับทุเรียนแล้วก็ลำไยเป็นที่ทราบแล้วนะครับว่าจังหวัดตากเนี่ยมีพื้นที่ปลูกลำไยมากในเขตเราก็จะมากที่สุดแล้วก็มีที่กำแพงเพชรเป็นหลักนะพิษณุโลกก็ไม่มากนักเนา
ะ
อันนี้ลำไยแล้วก็จะไปที่ตากก็จะมีทุเรียนด้วยลืมพูดไปว่าตากก็มีทุเรียนพันอะไรนะเขาจะไปทำจิตินิกาจีไออ่ะ
เป็นพืชท้องถิ่นของเขาเหรอคะ
ที่พบพระเนี่ยนะเขาจะทำเป็นพันอะไรนะพันลืมชื่อซะละเขาจะทำเป็นพันพิเศษของเขาเลยอ่ะอย่างเพชรบูรณ์เขาก็จะบอกพันหมอนเพชรไม่ใช่หมอนทองนะ
อ
ันนั้นก็เหมือนกับอะไรน้ำแร่อะไรไหมทุเรียนพัน
จะมีเฉพาะที่ตากที่เดียว
ที่พบพระด้วยที่เขาพยายามสร้างแบรนด์ของเขาเนา
ะ
นะครับนอกจากนี้จะมีมังคุดนึงจีนนี่ก็จะนอกเขตเรานะครับซึ่งพืชที่เพิ่มในสี่ชนิดขนุนกล้วยสับปะรด
มะพร้าว
น้ำหอมกล้วยนี่ก็มีทั้งกล้วยน้ำว้าก็กล้วยไข่นะกล้วยไข่ก็จะอยู่ที
่กำแพง
เพชรนะครับจะเป็นจีติงค่าจีไอด้วยซึ่งพี่น้องเกษตรกรแถวๆคลองขุงเนี่ยที่เป็นแบงใหญ่กล้วยเนี่ยก็พยายามขอมาตรฐาน GAP ผมก็พยายามเชียร์เขาทำมาตรฐานออร์แกนิกหรืออินทรีย์แล้วก็ยังศึกษาเรียนรู้กันต่อไปก็สับปะรดเนี่ยเป็นสมูทแคนเนี่ยนะก็เป็นสับปะรดส่งโรงงานแล้วก็หรือรับประทานสดก็ได้เนา
ะ
อันเนี้ยก็จะเป็นพืชที่ส่งมีอนาคตผมคิดว่าต่อไปนี้คงสับปะรดจะไม่ได้ราคาตกแบบเดิมละไม่ต้องมาทิ้งกันหน้าสารกลางหรือที่ไหนที่ไม่ใช่ที่จำหน่ายนะก็ควรจะได้ราคาดีพี่น้องเกษตรกรรวมทั้งฟ้าหอมนี่ก็ราคาแพงอยู่แล้วทุกวันนี้25 บาท30 บาทนะพันหอมแต่ละผลนะเนา
ะ
ก็เป็นที่ชื่นชอบของชาวจีนนะเพราะว่าน้ำหอมหวานแล้วก็รับทานเนื้อด้วยเหมือนญี่ปุ่นที่เขาชอบพันหอมนะครับก็จะเป็นพืชที่ปลูกไม่ได้กันประเทศเขาอะเป็นพืชประเภทในผลเมืองร้อนนะครับ
ใช่ค่ะ
ซึ่งบ้านเราโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็จะมีความเหมาะสมที่จะผลิตไม้ผลเมืองร้อนพวกนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็อยากจะมาเตือนพี่น้องเกษตรกรที่สนใจจะได้ราคาดีต้องมาขอสมัคร JP ที่สพ2ที่ไหนครับติดต่อไหนคุณใช่ไหม
ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสำหรับท่านใดที่ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ พืชผลไม้ส่งออกประเทศจีนซึ่งอยู่ในพิธีสารไทยจีนเพิ่มเติมนะคะไม่ทันเมื่อสักครู่นะคะหรือว่าจะมีความสนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมีปัญหาทางด้านพืชก็สามารถส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรได้นะคะไปที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะรหัสไปรษณีย์65130หรือว่าจะติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ได้นะคะที่เบอร์055313131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะ
ถ้าระบุตรงไหนไม่ระบุเป็นกลุ่มแต่ทอดเทคโนโลยีเลยก็ได้เนาะ
ค่ะ
บอกสมัคร GAP อย่างเงี้ยเขาจะได้ไม่ต้องตรงไปกลุ่มอื่น
ใช่ค่ะที่เบอร์055313131นะคะเป็นกลุ่มงานที่รับสมัครแหล่งผลิต GAP พืชนะคะท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงเลยค่ะในช่วงท้ายของรายการนะคะก็ขอฝากถึงรายการก้าวไกลไปกับกรมวิชาการเกษตรค่ะซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ5 HD1 นะคะทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 ถึง 7:30 ค่ะเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารใหม่ๆทางด้านการเกษตรนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณผู้ร่วมรายการนะคะท่านผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2นะคะท่านผอ.บุญเลิศสะอาดสิทธิศักดิ์ค่ะและคุณวิมสอนสุดผู้ควบคุมเสียงนะคะและขอขอบคุณผู้ควบคุมหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบล นะคะที่รับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะพบกันใหม่ได้นะคะในวันพฤหัสหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ดิฉันสายไหมเขียวหายและท่านผอ.บุญเลิศจะต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ